Bu Amerika ovozi radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 7-iyun, yakshanba dasturi. Studiyada men Odil Ruzaliyev. Eshitirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida Shaharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Blatter iste'fosining O'zbekiston futboliga ta'siri bormi? Futbol eksperti Sanat Sharipov fikr bildiradi. Germaniyada katta 7-lik sammiti boshlanmoqda. Prezident Obama hozir o'sha yerda. Turkiyada parlament saylovlari. Hukmron partiya mavqeini saqlab qola oladimi?
Rahmat, ularni hukumatiga bizlarga o'xshagan yigitlarga shu fuqarolik berib, shu yerda yashashimizga ruxsat berayotgani uchun juda xursandman.
Diğer Türk cumhuriyetlerde, Kazakistan, Özbekistan,
Ukraina sharqida hukumat tomonida jang qilayotgan xorijliklarga qonuniy maqom beriladi.
O'zbekistondagi o'zgarishlar butun Markaziy Osiyoga ta'sir qiladi va agar O'zbekiston demokratik yo'nalishda erkinliklar yo'nalishiga qadam qilsa.
Muxolifatning ko'zga ko'ringan vakili ayni damda Shvetsiyada yashayotgan Po'lat Oxunov bilan suhbatimizni tinglaysiz. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Afg'oniston shimoli-sharqida Talibonga qarshi amaliyot avjida. Kecha Badaxshon viloyatida yuzlab jangarlar Yamgon tumaniga hujum qilib, uni qurshab olgan. Bir necha soatlik otishmadan so'ng xavfsizlik kuchlari chekinishga majbur bo'lgan. Bugun esa toliblarga qarshi yerdan va havodan hujum uyushtirilmoqda. Afg'oniston armiyasi vakili Davlat vazirining aytishicha, jangarlar mag'lubiyatga uchramoqda. Toliblar jiddiy talafotlar ko'rmoqda. Yamgonni tez orada ulardan tozalaymiz, deydi u. Tolibon so'zlovchisi Zabiulla Mujohidning ma'lum qilishicha, armiya 18 askarini yo'qotgan. So'nggi 13 yilda ilk bor afg'on armiyasi xalqaro qo'shinlar ishtiroki va madadisiz jang qilmoqda. BMTning Afg'onistondagi idorasi rahbari Mark Boudenning aytishicha, jangari hujumlarning jabrdiydalari tinch aholidir. Kasalxona mutasaddilariga ko'ra, jarohat olganlar 2014-yilga qaraganda 50%ga ko'p. Joriy yilning 4 oyda salkam 1000 fuqaro o'lgan. Qurolli kuchlar tarkibida ham yo'qotishlar katta. Isroil armiyasi bugun G'azo sektorining shimolini havodan o'qqa tutgan. Isroil Hamas harakatining raketa hujumiga qarshi javob berganini ma'lum qilmoqda. Qurbonlar haqida ma'lumot yo'q. Hamas G'azodan 10 km naridagi Yahudiy shahri Ashkelonga raketa otganini tan oldi. Isroil G'azo bilan chegarani yopganini ma'lum qildi.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Bugun Turkiyada parlament saylovlari o'tayapti. Hukmron Adolat va taraqqiyot partiyasi konstitutsion tuzatishlarni amalga oshirish uchun ko'pchilik o'rinlarni egallashi lozim, biroq kuzatuvchilar nazarida bu galgi saylov murosasiz kechadi. Jarayonni Istanbuldagi muxbirimiz Dorian Jones kuzatmoqda. Uning xabar berishicha, barcha muxolif partiyalar konstitutsion tuzatishlarga qarshi, biroq prezident Rajab Toyyib Erdo'g'on uni zamon talabi deb aytmoqda.
Totally disagree because they are trying to make a unique Turkish style undemocratic system.
Mana bu saylovchi ayol ham Erdo'g'an rejasiga qarshi. Uning aytishicha hukumat Turkiyani nodemokratik mamlakatga aylantirmoqchi. So'nggi so'rov natijalariga ko'ra hokimiyatga 14 yil oldin kelgan Adolat va taraqqiyot partiyasi bu gal ham g'alaba qilishi kutilmoqda. Biroq ko'pchilik o'rinlarni oladimi yo'qmi bu kurdlar manfaatlarini himoya qiluvchi Xalq demokratik partiyasi natijasiga bog'liq. Agar HDP 10% li marradan oshib parlamentga kira olsa bu hukmron partiya parlamentda bir necha o'rin yo'qotishi hisobiga bo'ladi. Ovozlar soxtalashtirilmasligi uchun muxolif partiyalar saylov uchastkalariga kuzatuvchi sifatida vakillarini yuborgan. Adolat va taraqqiyot partiyasiga ko'ra, Turkiya 1950-yildan beri toza va halol saylovlar o'tkazib keladi. Bu safar ham qonun buzilmaydi. 400 mingdan ziyod politsiyachi saylov kuni xavfsizlikni ta'minlamoqda. Prezident Barak Obama katta yettilik sammitida ishtirok etish uchun Germaniyaga borgan. Bugun u bu mamlakat kansleri Angela Merkel bilan norasmiy tarzda uchrashgan. Tomonlar AQSh-Germaniya aloqalari Rossiyaning Ukraina siyosati haqida gaplashmoqda. Kecha minglab namoyishchilar sammitga norozilik bildirib ko'chaga chiqqan. Ayrim joylarda politsiya bilan to'qnashuvlar kuzatilgan. Rossiya Qrimni o'ziga qo'shib olishi natijasida katta 8-lik guruhidan haydalgan edi. G'arb davlatlariga ko'ra Kreml Qrimni Ukrainaga qaytarib, bu mamlakat sharqidagi siyonchilarga yordamini bas qilsagina unga qo'yilgan sanksiyalar bekor qilinib, katta 7-lik yana katta 8-likka aylanishi mumkin. Rossiya Qrim aholisi referendum natijasida qo'shilish istagini bildirgan deya Ukraina sharqidagi siyonchilarni qurol va askar bilan ta'minlayotganini inkor etib keladi. Xalqaro futbol federatsiyasi prezidenti Zeb Blatterning yangi muddatga saylanganidan 2 kun o'tib iste'fo haqida e'lon qilishi bu sport turi ishqibozlari va mutasaddilarni shoshirib qo'ydi. Blatterning iste'fosi O'zbekiston futboliga qanday ta'sir qilishi mumkin? Mavzu yuzasidan taniqli sport jurnalisti va futbol agenti Sanat Sharipovga murojaat etdik. U hozir Yangi Zelandiyada 20 yoshli futbolchilar orasida bo'layotgan jahon chempionatida O'zbekiston terma jamoasi o'yinlarini kuzatmoqda.
Bu narsaga menimcha ikki xil fikr bildirish mumkin. Birinchi tomondan esa Blatter mana shu saylovda qatnashib, haqiqatdan ham unga tengi yo'qligini bila turib, keyin o'zi xohlaganda, ya'ni hech kim meni yiqita olmadi, hech kim meni olib tasha olmadi, men o'z xohishim bilan ketdim degan narsa bo'lishi mumkin. Men o'ylaymanki, Zeb Blatter aynan to'g'ri qaror qabul qildi, chunki agar o'z lavozimini tark etmaganda, iste'fo bermaganda, men o'ylayman, yana FIFA obro'siga yundan ham qora dog'lar tushishda davom etardi. Butun jahonda futbol yuzini saqlab qolish maqsadida bu narsa qilindi deb o'ylayman. Xo'p, Blatter ketadi, o'rniga kim keladi? Albatta, ko'pchilik masalan Michel Platinini aytishi mumkin, yo undan tashqari o'sha Yordaniya shahzodasi. Men o'ylaymanki, bir yil ichida nomzodlar haqiqiy nomzodlarni biz ko'ramiz va o'ylaymanki, mana shu nomzodlar ichida kim kelishidan qat'iy nazar o'sha dunyo futbolini rivojlantirishda FIFA ga o'sha oldingi o'zini obro'sini, imijini yana qayta tiklashda yaqindan yordam beradigan va shunga butun borini beradigan odam kelsa, men o'ylaymanki, hamma uchun bu yaxshilikka olib kelardi.
O'zbekiston futbol federatsiyasi vakillari Blatterning iste'fosiga qanday munosabat bildirdi?
Men bilmayman, bizani futbol amaldorlarimiz, qanday rasmiylarimiz Blatter iste'fosi bo'yicha qanday reaksiyadaligi, lekin bir narsani aniq bilamanki, O'zbekiston futbol federatsiyasi prezidenti Murabror Usmonov Zeb Blatter bilan juda ham yaxshi va yaqin aloqada bo'lib kelgan. Bular bir-biriga juda katta hurmatda bo'lgan. Masalan, Blatter doim kelganda o'sha Murabror Usmonovda qilayotgan ishlari, O'zbekistonda futbolni rivojlantirishda qilayotgan ishlariga juda yuqori baho berardi va ikkala inson o'zi bir-biri bilan juda ham samimiy munosabatda bo'lardi. Bu ularni o'zaro norasmiy bir muhitda gaplashib o'tirgandan ham sezilardi. Ya'ni bu ikkala mamlakat o'rtasidagi, ya'ni ikkala prezident o'rtasidagi munosabat faqat rasmiy bir tus olmagan edi, balki do'stona tus olgan edi va shu singari masalan O'zbekiston prezidenti ham Syurixda yoki bo'lmasa FIFA ning navbatdagi tashqari kongresslarda ishtirok etgan paytida ham O'zbekistonga nisbatan juda ham bir iliq fikrda bo'lardi va Murabror Usmonov bilan alohida ko'rishib, men o'zim yonida bo'lmaganman, lekin ko'p ommaviy axborot vositalarida mana shu berilgan ma'lumotlardan bu narsani bemalol payqasa bo'lardi. Shuningdek, Blatter o'zi Toshkentga buni kelgan paytlarida ham biz intervyu olishga muvaffaq bo'lganmiz. O'zbek futbolini Osiyoda tutgan o'rni haqida juda ham iliq fikrlarini doimiy ravishda gapirib kelgan.
Blatterning lavozimidan ketishi O'zbekiston yoki jahon futboliga qanday ta'sir qiladi deya so'radim San'at Sharipovdan.
Endi menimcha O'zbekiston futboli, nafaqat O'zbekiston futboli, balki dunyo futbolida ham Zepp Blatter ketishi birdaniga bir katta o'zgarishlarga olib keladi deb ayta olmayman, chunki bunga vaqt kerak. Birinchi o'rinda qani ko'raylik, masalan, uni saylovlar qanday o'tadi va Blatter o'rniga kim keladi? Lekin shu bilan birga men o'ylaymanki, O'zbekiston futbolida o'zgarishi yoki unga qanaqadir ta'sir qilishi faqat FIFA prezidentiga emas, balki bizning o'zimizga ham bog'liq.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Washingtondagi studiyamizda men Odil Ruzaliyev xabarlarimiz bilan internet orqali tanishsangiz bo'ladi. Manzillarimiz amerikaovozi.org yoki amerikaovozi.com. Dasturimiz davomida Ukraina sharqida hukumat tomonida jang qilayotgan xorijliklarga qonuniy maqom berilishi kutilmoqda. Muxolifatning ko'zga ko'ringan vakili ayni damda Shvetsiyada yashayotgan Polat Oxunov bilan suhbatimizni tinglaysiz. Musiqa yahudi va arab bolalari o'rtasidagi do'stlikka sabab bo'lmoqda. Shu to'lqinda qoling. Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Ukraina hukumati sharqiy hududlarda jang qilayotgan xorijiy fuqarolarning Ukraina armiyasida xizmat qilishiga rasman ruxsat bermoqchi. Prezident Petro Poroshenko hozir sharqda separatistlar safiga qo'shilgan Rossiya harbiylari soni maksimal nuqtaga chiqqani, Moskva keng ko'lamli hujumga hozirlik ko'rayotgani haqida ogohlantirmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan hamkorimiz Malik Mansur.
Yakunlanayotgan hafta Donetskdagi to'qnashuvlar keskinlashishi, armiya va ayirmachilar tomonidan o'nlab qurbonlar berilishi bilan kuzatildi. Ukraina prezidenti Petro Poroshenko parlamentga qilgan yillik murojaati yuzasidan o'tkazgan matbuot anjumanida ayirmachilar nazoratidagi sharqiy viloyatlarga kiritilayotgan Rossiya harbiylari soni eng maksimal darajaga chiqqani, Ukraina keng miqyosli ishg'olga tayyor turishi lozimligi haqida gapirdi.
Чи можливо чи ні російська агресія? Я можу вам наголосити, що кількість військ Російської Федерації на біля кордонів України, які знаходяться на окупованих територіях, сьогодні безпрецедентно велика.
Мамлакет парламентида еса хорижлик фуқароларни Україна армиясида хизмат қилиши, Ukraina tomonidan janglarda qatnashayotgan legionerlar maqomini aniqlovchi qonun muhokama qilinmoqda. Ukrainadagi ko'ngilli batalyonlar tarkibida gruzinlar, ozarbayjonlar, chechenlar, o'zbeklarni ham uchratish mumkin. Ayni paytda birinchi bosqichdagi muhokamasi ma'qullangan bu qonun xorijlik ko'ngillilarga Ukraina mudofa vazirligi bilan shartnoma tuzish huquqini, ular maqomini, ijtimoiy ta'minotini belgilab beradi.
Qurol tomonidan, kuch tomonidan kuchli davlat bir kichik bir davlatga azob berib yerini tortib olayotganligi uchun men ularga qarshi jangga otlangan odamman. Ukraina xalqi bizning xalqimizga juda o'xshaydi. Yerlarim ham ko'p yerda. Bu haqida eshitdim, men juda ham xursandman. Rahmat ularga, hukumatiga, bizlarga o'xshagan yigitlarga shu yerda fuqarolik berib, shu yerda yashashimizga ruxsat berayotgani uchun juda xursandman.
Deydi Ukraina sharqida jang qilayotgan o'zbeklardan biri. Ukrainadagi ozarbayjonlar diasporasi yetakchisi, ko'ngillilardan iborat internatsional batalyon tashkilotchilaridan biri Guseyn Xaganiga ko'ra, Ukraina majorasi sobiq ittifoq davlatlaridagi siyosiy vaziyatlar rivojini belgilab bermoqda.
Основные граждане других стран, граждан других стран. Потому что в этих странах уже как бы это самое затягивается вот этот процесс, и все понимают прекрасно, что это не только война в Украине.
Biz xohlaymizmi, yo'qmi, bugun sobiq ittifoq davlatlari Ukraina majorasiga tortilgan. Bizning guruh tarkibini asosan sobiq ittifoq davlatlari fuqarolari tashkil qiladi. Hozir faqat Ukraina yoki Yevropa xavfsizligi masalasi hal qilinmayapti, balki Rossiya imperiyasi ta'siridan xolos bo'lishga intilayotgan sobiq ittifoq davlatlari xavfsizligi masalasi ham bugun aynan Ukrainadagi vaziyatning qanday rivojlanishidan taqozo etadi, deydi Gusein Xagani.
Сейчас завязаны с российской, будем говорить, имперскими амбициями.
Ukrainadagi vaziyatga, Qrim ishg'ol qilinishiga, sobiq ittifoqdagi, xususan Markaziy Osiyo davlatlaridagi rasmiy munosabat esa asosan Rossiya foydasiga. Bu borada faqat Ukraina mustaqilligi va yaxlitligini qo'llab bayonot bergan rasmiy Toshkent pozitsiyasi ajralib turadi. Vatani ishg'ol qilingan Qrim tatar faollari esa aksariyati turkiy qardoshlardan iborat bo'lgan Markaziy Osiyodagi bu pozitsiyadan tushkunlikda emas, ammo bunday bosqin mintaqa boshiga ham tushishi mumkinligidan ogoh etishadi.
Ammo bu bundan ziyoda diğer Türk cumhuriyetlerde, Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan'da buna qo'l tutib bir gün Rusya
turkiy davlatlar orasidan faqat Turkiya Qrim ishg'oliga qarshi aniq va keskin bayonotlar bilan chiqdi. Ammo afsuski, boshqa turkiy davlatlar, Qozog'iston, Qirg'iziston yoki O'zbekistondan biz bu ishg'olni qoralovchi keskin bayonotlar eshitmadik. Qrim ishg'olini, Ukrainaga urush ochilishini bu turkiy davlatlar qo'llaydigan bo'lsa, ertaga putinizm ishg'ol siyosati ularning vatanlarida ham takrorlanishini unutmasliklari kerak, degan fikrda Qrim axborot agentligi rahbari Ismat Yuksal.
O'zbekiston turkiy jumhuriyatlari to'xtatib olamizlarsa, Rusya, putinizm yarın bir gün gelip onların kapısına çalabilir.
Rossiya Qrimni ishg'ol qilishi ortidan to'qnashuvlar Ukraina sharqida ham boshlanib ketdi. Rossiya parast ayirmachilar mamlakatni Donetsk, Lugansk viloyatlarini mustaqil respublika sifatida e'lon qilishdi. BMTga ko'ra, Ukraina sharqida hukumat kuchlari va ayirmachilar o'rtasidagi to'qnashuvlarda hozirgacha 6400 dan ortiq kishi qurbon bo'lgan. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Yigirma yetti yoshda sovet deputati sifatida Moskvada kommunistik partiya minbariga chiqib, kelajak va erkinlik haqida so'zlagan Po'lat Oxunov muxolifat tarkibida jonbozlik ko'rsatgani uchun bosimga uchrab vatanni tark etishga majbur bo'lgan. Hozirda u Yevropadan turib respublikada o'zgarishlar qilishga harakat qilayotganini aytadi. Navbahor Imom va Po'lat Oxunovni suhbatga chorladi.
Po'lat Oxun bugun o'zini jamoatchilikka qanday tanishtiradi?
Men hamon o'sha Po'lat Oxunovman. Masalan, 89-yilda meni odamlar SSR xalq deputati sifatida faoliyat ko'rsatib, siyosatga kirgan odam sifatida tanigan bo'lsa, hozir ham men o'sha odam siyosat bilan shug'ullanyapman va vaqtimni, hayotimni, shu o'zbek xalqini hayotini yaxshilik tomonga o'zgartirishga va O'zbekistonda boshqarish, O'zbekistondagi tuzumni ijobiy tomonga o'zgarish uchun barcha qo'limdan kelgan imkoniyatlarimni foydalanib, ishlatib yuribman hamon.
Lekin vatanda emassiz, vatandan uzoqdasiz, Shvetsiyadasiz.
Vaqtincha vatanda emasman. Men Shvetsiyada istiqomat qilaman, lekin meni xayolim, o'ylarimda men doim O'zbekistonda ichidaman.
Bugungi siyosiy faoliyatingizni qisqacha tasvirlab bering.
Dunyodagi, Yevropadagi, men yashab turgan Shvetsiyadagi siyosatchilar bilan aloqada bo'lib, ular bilan birgalikda ishlab, ularni e'tiborini Markaziy Osiyoga tortish, Markaziy Osiyoda bo'layotgan turgan jarayonlarga tortish va bo'layotgan turgan siyosiy, iqtisodiy va boshqa har xil voqea va jarayonlarga demokratik davlatlarni ta'sirini o'tkazish uchun harakat qilib olib boraman. Markaziy Osiyo jamiyatini raisiman. Bu Markaziy Osiyo jamiyati Markaziy Osiyo davlatlarida demokratiyalashtirishga yordam berish va inson huquqlarini himoya qilish masalalari bilan shug'ullanadigan tashkilot.
Nohukumat tashkilot, to'g'rimi?
Nohukumat tashkilot, to'g'ri.
Va Shvetsiyada asoslangan.
va Shvetsiyada asoslangan, lekin biz bo'limlarimiz Rossiyada bor, bu Yevropaning boshqa davlatlarida, bizni tashkilot vakillari O'zbekistonning ichida ishlaydi. Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikistonda, shuning uchun biz xalqaro tashkilot deb hisoblaymiz o'zimizni. O'zim o'zbekistonlik bo'lganligim uchun ko'proq biz O'zbekiston masalasi bilan shug'ullanamiz. Lekin biz O'zbekiston masalasi bilan shug'ullanib, boshqa qo'shni davlatlarni ham esdan chiqarmaymiz. Chunki qo'shni davlatlardagi vaziyatdan alohida O'zbekistonda vaziyatini o'zgartirish qiyin va o'zgarishlar bo'lsa Markaziy Osiyoda bo'ladi. Va lekin men siyosatchi sifatida bir fikrga, bir narsaga aminmanki, Markaziy Osiyoda o'zgarishlar O'zbekistondan boshlanadi deb o'ylayman. O'zbekistondagi o'zgarishlar butun Markaziy Osiyoga ta'sir qiladi va agar O'zbekiston demokratik yo'nalishda erkinliklar yo'nalishiga qadam qilsa, butun Markaziy Osiyo qiladi. Agar O'zbekiston avtoritarizm, diktatura tarafiga yursa, butun Markaziy Osiyo avtoritarizm va diktatura holatida qoladi deb hisoblayman.
Mana bilishimizcha bu hafta Yevropa siyosatchilari, xususan Shvetsiya qonunchilari va rasmiylari bilan uchrashuvlar olib bordingiz. Ular e'tiborini nimalarga qaratyapti?
Ular e'tiborini mana men ular bilan suhbatda bo'lganda, masalan Tashqi ishlar vazirligida suhbatda bir ularni bir mas'ul xodimi jon kuydirib bir gaplarda aytdi, haqiqatda juda ta'sir qildi. U aytdiki, men bir narsani tushunmayman, qarang deyapti menga. Biz O'zbekiston uchun, Markaziy Osiyo uchun va xususan O'zbekiston uchun juda ko'p narsalar qilishga tayyormiz. O'zbekistonga iqtisodiy yordam berish, O'zbekiston bilan shartnomalar tuzish, investitsiyalarni olib borish, O'zbekistonga maxsus sharoitlar yaratib berishga biz tayyormiz. O'zbekistondan faqat ozgina narsa so'raymiz xolos. Qamalgan siyosiy mahbuslarni qo'yib yuboringlar va O'zbekistonda inson huquqlariga munosabat vaziyatini o'zgartiringlar. Nahotki shu ozgina narsani deb O'zbekistonning kelajagini o'ylab bu odamlar qadam qilmaydi. 20 yildan beri shu o'zgarish yo'q deb juda jon kuydirib gapirishdi. Men ularni e'tibori katta demoqchiman. Mana siyosatchilar O'zbekistonda, Markaziy Osiyoda integratsiya, hamkorlik jarayonlariga juda katta e'tibor berishyapti hozir. Chunki ularning fikricha, agar Markaziy Osiyo davlatlari orasida chegaralar olib tashlansa, ularning orasida kuchli iqtisodiy, siyosiy hamkorlik boshlansa, juda keskin va tez vaqt ichida iqtisodiy o'sish bo'ladi Markaziy Osiyoda va ularning manfaatlari ham bor. Chunki ular Markaziy Osiyoda gaz bor, neft bor va boshqa tabiiy boyliklar bor. Shu boyliklarni Yevropaga eksport qilish, tranzit yo'llarini topish ishlari bilan shug'ullanadi va o'ylashadi. Shuning uchun ikkala tomonni ham manfaati bor Markaziy Osiyoga e'tibor berish, O'zbekistonga e'tibor berish masalasida deb o'ylayman.
Lekin mana Shvetsiya qonunchilari, siyosiy arboblari O'zbekistondan so'rayotgan, siz tasvirlab bergan ozgina narsa O'zbekiston hukumati nazarida ulkan o'zgarish qilishi mumkin, to'g'rimi? Nima uchun O'zbekiston taraf sizningcha ular so'rayotgan ishlarni qilmayapti yoki ular qo'yayotgan iltimosni bajarmayapti? Nima uchun siyosiy mahbuslarni ozodlikka chiqarish shu darajada qiyin Toshkentga?
Endi birinchidan men o'zi aslida olib qaraganda bu darajada qiyin emas. Masalan Toshkent uchun va prezidentimiz uchun. Lekin bizi davlat rahbarlarida bir fikr miyasida o'rnashib qolganki, bu fikr chekinish, qo'rqoqlikni ko'rsatish degan narsa bor. Agar biz g'arb talab degan siyosiy mahbuslarni qo'yib yuborsak, bu biz chekinganimiz va qo'rqqanimizni ishorasi bo'ladi degan narsadan ham kelib chiqishi mumkin ular. Lekin ikkinchi tomoni bor. Agarda haqiqatda inson huquqlari masalasida vaziyat o'zgarsa, O'zbekistonda ijobiy o'zgarishlar, jamiyatda uyg'onish, siyosiy uyg'onish bo'ladi va unda jamiyatda siyosiy konkurrensiya boshlanib va bu jarayonlar oxir-oqibat hozirgi hokimiyatda bo'lgan kuchlarni hokimiyatdan ketishga majbur qilishi mumkin. Balki shundan qo'rqishyapti ular.
O'zbekistonlik siyosiy arbob hozirda Shvetsiyada yashayotgan Po'lat Oxunov bilan suhbatimiz edi. Muloqotimizning davomini kelgusi dasturimizda tinglaysiz. Navbahor Imamova, Washington.
Amerika manzaralari telejurnali sun'iy yo'ldosh orqali. Aziyasat 3 si to'lqini 370 kanalda dushanba kunlari. Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da. O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da. Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da. Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da. Shuningdek, har kuni 340 kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Dasturimiz davom etadi. Isroilning Nazaret va Yaffa shaharlarida falastinlik bolalarga klassik musiqadan ta'lim berilmoqda. Loyiha arab va yahudiy yoshlari do'st tutinishiga xizmat qilayotgani bilan ahamiyatli. Isroillik yosh musiqachilar yaqinda Nyu-Yorkka tashrif buyurib, o'z san'atlarini namoyish qildi. Behzod Muhammadiy hikoya qiladi.
Bu yosh musiqachilarning ikki nafari arab, yana ikkisi yahudiy. Ular Isroildagi polifoniya jamg'armasi qoshida tashkil etilgan kvartet a'zolari. Skripka chaladigan Revital Banderski va Shirchiat yahudiy, yana bir skripkachi Feras mashhur falastinlik nasoro. Violonchel ustasi Mahdi Sadi esa musulmon. Polifoniya loyihasi 2006 yil Nazorat shahridagi kichik maktabda arab bolalariga klassik musiqadan saboq berish maqsadida tashkil etildi, deydi loyiha asoschisi Nabil Abudashkar.
There was never a real proper opportunities for young Arab children to learn classical music.
Arab bolalari klassik musiqani o'rganishi uchun hech qachon yaxshi imkoniyat bo'lmagan. Biz shuni o'zgartirishni uddaladik. Arab bola nega endi klassik musiqani qoyilmaqom qilib o'ynay olmas ekan? Shuni ko'rsatib berdik, deydi u. Ko'plab o'qituvchilar bolalarga dars berish uchun Tel-Avivdan 2 soat yo'l yurib kelishdi. Ularning jonbozligi bilan arab va yahudiy talabalardan iborat polifoniya tuzildi. Mintaqada bir-biriga adovati yuqori bo'lgan ikki elat yoshlari o'rtasida do'stlikni shakllantirishda u muhim ahamiyatga ega bo'lmoqda.
Polifoniya changed all my thinking and how I see people, how to accept them.
Tafakkurim, odamlarga munosabatim o'zgardi. Ilgari yahudiy do'stlarim bo'lmagan, ular bilan do'stlashaman deb hech o'ylamagan edim, deydi guruh a'zosi Mahdi Sadi.
I started looking at things a bit differently and like Mahdi said, I never had
Narsalarga boshqacha ko'z bilan qaraydigan bo'ldim. Mahdi aytganidek, menda ham arablardan do'stim bo'lmagan. Hammasi polifoniyadan boshlandi, deydi Revital Banderski.
For example, rehearsals, we do rehearsals, we start to know each other more. And we start to trust each other in the concert.
Mashq qilganimizda bir-birimizni yanada yaxshiroq o'rganamiz. Konsertlarda bir-birimizga ishonchimizni oshiramiz. Kimdir xato qilsa, bizga yordam beradigan, qo'llab-quvvatlaydigan odam doim kerak. Biz bir oiladekmiz, deydi Mahdi. Nyu-Yorkdagi konsertlardan birida yosh jamoa Mozart musiqasini ijro etdi. Polifoniya asoschilaridan Craig va Debora Kogatlar ham tinglovchilar orasida o'tirdi. Ularning moliyaviy yordami bilan loyihada hozir 130 yosh musiqadan saboq olmoqda. Shu yildan boshlab polifoniyaning musiqa ta'limi bog'cha va boshlang'ich maktablarda yana 10 ming isroillik arab bolalariga o'rgatilishi kutilyapti. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
Isroil armiyasi bugun G'azo sektorining shimolini havodan o'qqa tutgan. Isroil Hamas harakatining raketa hujumiga qarshi javob berganini ma'lum qilmoqda. Qurbonlar haqida ma'lumot yo'q. Hamas G'azodan 10 kilometr naridagi yahudiy shahri Ashkelonga raketa otganini tan oldi. Isroil G'azo bilan chegarani yopgan. Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8:00 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Odil Rozaliyev. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.